Siswaniso sabulishumi nitotusupa. Davida apilisa Saule. Samuele wa pili, kawanyo ya 26, kukala kubala ya Fatimana ya pili kuyofta kuya 25. Ni Maroma kawanyo ya 12, kubala Timana ya 19. Saule ni mpia hae bayema nikuya mwali hala opa kuli bayo swala Davida. Vayo fita mwali ala opa kwa tuko nililundu mibatoma minganda ya buona. Zazileli ingwi Saule ni batu bahae ane balobezi, Davida ni mulika na hae Abishai. Basho ndaelela ni kuyo kena mwatente ya hae. Abishai abata kubula ya Saule konoa aniswa ki Davida. Mi Davida ali. Mulimu ukana tamutu ya kaolofaza mulena ya ketilwe kiena. Davida alimwatente ya Saule. Hanopali lumo ni ambalala ya mulena ili zene inzi kwa litoza hae. Hasa angileli kazeo bazu wa famunganda. Mi Saule auwa kuzusabana vene bali famunganda. Abulela kuwa vineri yone likunda kundi la mule na Saule. Vona, lilumo la mule na ni ambalala yene inzi kwa toya mvulobalo wa hae liilekai. Hasa felize kubulela chwalo, aekeza kutaluseza Saule kuli, sinamwapilise lize vupilo wa hae za ziona lale. Mulimu niye na ukasilele za Davida kwa butata kaofela. Davida saike lanzila ya hae misaole niye na kutela kwa mungandanga. Valikani, musike mwakutisa bumaswe kabumaswe, haiba yomungwi hamifoseza kakuli munga bupilo ukanata bao baeza chwalo.